이루냐 이시대라고
Iruñeko Elizbarrutiaren berriak, Javier Mangado.
Egunon, Iruñetik. Joan zaigun hilabetean Elizbarrutiak antolaturiko ekintzak moldatu behar izan dira, aurreko hilabeteetan bezala, izurritearen egoerara. Nafarroan gorakako joera moteltzen hasi omen delarik, nolabaiteko normaltasuna berreskuratzen goaz. Hala, urtarrilaren 11tik 17ra Espainiako apezpikuen konferentziak antolatzen dituen gogo jardunak burutu ziren Madrileko Las Rosas Espiritualitate etxean, Collado Villalba herrian. Han egon ziren Francisco Pérez gure arzapezpikua eta bere ordezkoa Juan Antonio Aznarez, ezinbesteko PCR probak eginik eta orduko elurtea gainditurik. Beste hainbat parte hartzaile, bertarazeko ezinean egon zirelarik. Eta gainera, bertan ospatu zituzten biek haien urtebetetzeak, 13an eta 14an hain zuzen. Aurreko urtean bezala, aurtengo Javierraldiak bertan bera utzi behar izan dira. Hala jakinarazi zuen urtarrilaren 12an Oskar Azkona misioen ordezkariak, Javierraldien zuzendaria delarik. Javierraldian, martxo aldera urtero nafartarrak milaka biltzen dira San Francisco Xavierkoaren gazteluaren inguruan, Nafarroako eta kanpoko toki anitzetatik oinez bertaraturik. Hala ere, eta izurritearen bilakaerari begira, Graziako 9 urrena otoitzaldia mantentze da bertan, hori bai, osasun arau guzia kontuan harturik. Urtarrilaren 29, 30 eta 31an onlineko asteburua egin zen Elkarrekin Aziz izenpean. Bertan nahi izan zuten senar emazte guztiek parte hartu ahal izan zuten elkarrekin ahalik eta hoberen bizitzen ikasteko. Gai interesgarri batzuk jorratu zituzten, hala nola, hitz komunikazioa, maitemintzearen berrindartzea, etorkizuna elkarri begira, oraingoa ilusioz bizitzea edo konpromesua berriztatzea. San Fermin patruiaren erlikien festa ospatu zen urtarrilaren 17an. Funtzioa, ohi bezala, Iruñeko San Lorenzo parrokian egin zen. Santuaren kaperan hain zuzen, Elizako abesbatza eta korda musika talde batekin. Festa honetan gogoratzen da Amiensen 8. mendean santuaren erlikiak aurkitu eta katedralera eraman zituztela. Orduan, erlikia haietako batzuk Iruñera ekartzea erabaki zen eta besteak bertan gorde. Mesaren buruan eta baita egiten den prozesioarenean ere, Javier Leoz parrokoa egon zen. Santuaren erlikiak paliopean desfilatu ondoren parrokoak domina bana eman zien 24 kofradekide berriei. Aipatu zuenez, orain lehendabizikoz kofradiaren batzordean emakume bat dago diruzain zereginean. Urtarrilean ere bai, 28an, Santo Tomas Akinokoaren festa ospatu zen San Miguel Teologia ikasketeterako goi zentroan. Francisco Pérez arzapezpikua buruan eta Juan Antonio Aznarez apezpikuaren ordezkariak eta beste hainbeste apaizek lagundurik. Iruñeko apaizgaitegiko kapera nagusian, meza egin zen eguerdiko 12:30. Gero bertako areto nagusian, Biblia ikasi izenburupeko hitzaldia emateko. Jesus Maria Abrego, delazi, Jesu laguna, izlari izan zelarik. Aizialdirako ezitzaileen eliz eskolak, afektibitatea, maitasuna eta sexualitateari buruzko ikastaroa antolatu du familiak, irakaslegoa eta katekistei zuzenduta, eta Ángel Eskabido ezitzaileak zuzendurik. Otsai maltsoan, eginen da, hainbat ostirala arratsaldetan, lehengo saioa joan den astean burutu zelarik. Katekisten formakuntzaren aldetik erran katekesiaren ordezkaritzak eta erlijio zientziak goimailako institutuak ikastaro bat antolatu dutela 2021 ikasturteko bigarren hiruhilerako. Gaia, katekesirako araudi berria izanen da, Erroman joan den ekainaren 25ean aurkeztu zena. Javier Aetxu arduradunaren hitzez, asmoa da dokumentu hau aztertzea, ezinbestekoa baita garai honetan evangelio erronkari aurre egiteko. Urtarrilaren 23 eta 24ko asteburuan, ezkontza aurreko ikastaro bat burutu da Iruñeko apaiz gaztegian. Bertan, aurten ezkonduko diren 6 senare emazte gai elkartu ziren, Elizbarrutiko hainbat parrokitatik etorriak eta apez batzuk eta senare emazte batzuk aritu ziren islari. Ikastaroan, otoitzaldiak, adiskidetze sakramentua eta meza santua ere izan ziren. Bestaldetik erran, duela urte terdi salestarrek alde egin ziotela aurreko egoizari, Iruñeko aralar karrikan, Sarriguren herrira joateko. Han lanbide heziketarako ikastetxe berria eraiki baitzuten. Bertan, Juan Bosco patroiaren festa ospatu zuten urtarrilaren 31an hain zuzen, eta toki aldaketa izan arren Elizko Jaunitz bildu ziren egunean barna eginiko mesetan. Beste ospakizun bat hilerokoa hau, eskailerakoa izenekoa da, izan da. Tradizionen arabera ustaila arte, hilero ospatzen da hilaren zenbakia eta eguna bat datozelarik, beraz, otsailaren bian egin zen hiloni dagokiona, hau da, bigarrena. Iruñeko San Lorenzo parrokiako San Fermin kaperan egiten da arratzaldeko mesan, eta honetan omenaldia egin zitzaien Nafarrako zaharretxe guztiei, beren lana, esforzua eta eskuzabaltasunaren gatik. Javier Leoz parrokoak adirazi zuenez, aurtengo mesetak kolokan badaude ere, elizkizunak bai ospatuko direla, hau da, ustailaren 6an bezpera funtzioa eta ustailaren 7an mesa nagusia, beti ere momentuko osasun arauak beterik. Otsailaren 3an, Iruña eta Tuterakoa astapezpikua, bere ordezkoa Donostiakoa, Jakakoa eta Errisako Elizbarrutiko administraria bildu ziren, amankomuneko gaiak aztertzeko. Haien artean herrialde bakoitzaren egoera, Kompostelako urte santua, San Jose urtea eta Espainiako atezpikuen konferentziaren estatutu berriak, izurrite aldetik, iguneroko mezak eta ohiko sakramentuak egiten jarraitzea erabaki zuten, apaizak eta pastoraltza eragileek, jendeartzera bultzatuz, izurritearen aurre egiten laguntzeko, beti ere tenorez tenoreko osasun araua beterik. Izurriteak ez dizagula itzal sinismena, esperantza eta karitatearen argia aldarrikatu zuten. San Blas egunean, otsailak 3, patroiaren festa ospatu zuten Peralta herrian. Biziki bestela ospatu hori bai izurritearen ondorioz. Jaiak, aurora izeneko goizeko kantaldia eta prozesioa bertan bera geratu ziren. Bakarrik elizkizunak egin ziren, beti ere osasun neurri guztia kontuan harturik. Aurreko egunean, bezpera funtzioa ospatu zen bertaraste murriztua izanik lekua txikia baita. Eta horregatik tokiko telebistak, 30 TV izenekoa, zuzenean transmititu zuen. Eta baita irratitik eta giza sareetatik ere eman zen. Erran San Blas ezezi, egun horietan Santa Agueda eta bere bezpera ere ospatu zirela, Nafarroko hainbat tokitan, tradizio handikoak baitira. Amaitzeko, aipatu hezkuntza bikariotzak meme izeneko karikatura lehiaketa bat antolatu duela Nafarroako ikastetxeetan erlijioa ikasgaia lantzen duten ikasleen artean. Finkaturiko gaiak hauek dira, bataioa, personen duintasuna eta kristauen egin beharra munduan, hau da, maitasunaren zibilizazioa eraikitzea. Unibertsitate aurreko hezkuntza mailetan 3 kategoria finkatu dira, irunazarikin. Honen bestez, amaiera ematen diogu albistegi honi, Goraintziak, Iruñetik eta Segi Bizkor.
Iruñeko Elizbarrutiaren berriak entzun duzue Javier Mangado.